Останніми роками українці нарідко стають жертвами телефонних або інтернет-афер. Людина, яка дзвонить, називається або працівником банку, або лікарем швидкої, або кимось іншим. Головне – тримати людину в напрузі. І або видурити банківську інформацію щодо рахунку і зняти кошти, або змусити маніпуляціями переказати їх. Чому люди потрапляють на такий гачок і як саме вибудовуються подібні схеми, слухайте в нашому подкасті «Психологія злочину».
Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. Психологія злочину на Українському радіо.
Це сталося в Старокостянтинові Хмельницької області. Пізній вечір 6 вересня 2020 року. До півночі залишалося півгодини. У квартирі двох пенсіонерів, які вже відпочивали, пролунав дзвінок на стаціонарному домашньому телефоні. Дзвонив незнайомий чоловік. Він по-діловому повідомив подружжю тривожну новину, від якої у бабусі та дідуся підкосилися ноги. Це стосувалося їхнього рідного онука, розповідає прокурор Хмельницької окружної прокуратури Геннадій Баклан.
З ними бесідував чоловік, який представився лікарем і повідомив, що нібито їхній онук потрапив у ДТП, йому треба операцію на хребті і треба щонайменше 4 тисячі доларів грошей. І що можуть прийти його знайомі цього їхнього онука і передати ці гроші наручним до Києва.
Подружжя пенсіонерів дійсно мало онука, який жив у Києві. Але чомусь у людей не виникло підозри, чого б це лікар був настільки зацікавлений в операції онука, що організував людей для передачі грошей на неї. Те, про що говорила людина на тому кінці дроту, спричинило миттєвий глибокий стрес. А говорити вона не переставала, не даючи людям навіть оговтатися. Перевірити сказану інформацію було неможливо, адже для цього треба перервати важливу розмову. Тоді як час, можливо, ішов на хвилини. Це ж бо життя рідної людини.
Не пробували, тому що постійно їх той спільник третій тримав на зв'язку і забороняв, щоб, ну, в общем, все время слухали, диктував якісь там ліки, ну, в общем, суми, ліки, отаке, ви розумієте. А бабушка ж боялась пропустити щось важливе, розумієте.
Пенсіонери настільки перелякалися, що були готові на все. Людина ж, яка назвалася лікарем, сказала, що в Старокостянтинові є друзі їхнього онука, які якраз їдуть у Київ і можуть передати гроші. Одразу після цього відбувся другий дзвінок – жіночий голос. Жінка сказала, що вона подруга онука і попросила допомогти знайти їхній будинок. Нічого ж не підозрюючи, пенсіонери одразу назвали свою адресу, продовжує Геннадій Баклан.
І вони їм мало то, що сказали свій адрес, вони ще й чоловік вийшов зустріти ту жінку, яка представлялась нібито подружкою, яка має передати знайомому їхнього онука, передати грошові кошти. Вони самі завели її до себе в будинок, і далі вже бабушка це розмовляла по телефону, їй не дозволяли класти трубку. Щось там їй диктували, вона щось на папірці записувала, вона вже не пам'ятала, що там їй диктували.
Перевірити це одразу вони не могли, адже шахраї не давали їм покласти трубку телефону та оговтатися, подумати і усвідомити ситуацію. Все відбувалося в стані стресу після тривожної новини, в яку вони одразу і повірили. Все збігалося. Онук є. У Києві. Цілком можливо, він міг потрапити у ДТП, а потім у лікарню. Навіть коли нібито знайомі онука прийшли за грошима, пенсіонери, не вагаючись, впустили до себе цих людей.
Далі зайшла сама жінка в хату, ну, тобто завів її потерпілою. Їм сказали, скільки треба грошей, вони знайшли ту суму, яку в них забрали. 1680 доларів, 10 тисяч гривень, потім ще і 20 євро забрали в них. Загалом по курсу вийшло 57 173 гривні 80 копійок. По телефону сказали, що це мало, але вони вже повідомили, що, ну, більше просто грошей нема. І ця жінка, яка прийшла наручним, вийшла. Її ще провів чоловік до калітки і потерпіла, побачили, що біля калітки стояв невідомий чоловік, вони його впізнати не змогли, але він її обняв, ту даму, яка приходила, і пішли вони собі.
Жінка, яка назвалася подругою онука, розповіла, що зі своїм чоловіком їде до Києва, тож зможе передати онукові гроші. А їхній автомобіль, мовляв, стоїть трохи далі від будинку. Останнє, що пам'ятає пенсіонер, коли проводив жінку на вулицю, це чоловіча фігура в темряві біля воріт будинку. Як тільки жінка із грошима вийшла, той чоловік обійняв її, і вони пішли собі. Те, що їх ошукали, пенсіонери зрозуміли тільки тоді, коли з'явився час заспокоїтися і тверезо оцінити ситуацію. Вони згадали, що онук не знав номера їхнього стаціонарного телефону, а жінка, яка забирала гроші, аж ніяк не його однолітка. Ось тоді вони і звернулися до поліції з заявою про шахрайство, продовжує прокурор Геннадій Баклан.
Вони перед цим заселились до нас в готель «Случ», там є відеокамери напередодні, тобто 6 вересня вони заселилися і от провернули цю операцію. І 7 вересня вони виселилися з готелю, але 7 вересня вночі вони пішли в супермаркет АТБ, ну, отоварюватися. Після того зловили там таксі і поїхали в місто Шепетівка. Коли таксіст, їх уже, це 55 кілометрів від Старокостянтина, недалеко їхати, коли таксіст уже вертався назад, йому зателефонував диспетчер, вже звернулись до поліції потерпілі, зателефонував диспетчер, спитав, чи він не відвозив когось в інше місто. Він повідомив, що так і так відвозив 2 людей, чоловіка і жінку. Йому, коли він приїхав, показали фото цих людей, і він впізнав.
Таксист одразу впізнав своїх пасажирів. Тоді фото, зроблені із відеозаписів, показали і подружжю пенсіонерів, яких ошукали ці шахраї. Ті також впізнали жінку із фото. І ось чому.
Вона чому була впізнана? Тому що в неї було, як сказала на суді потерпіла, неживе руде волосся. Ну, тобто в неї була перука.
Слідчі з'ясували, що після того пара шахраїв поїхала в Шепетівку і через банківський термінал переказала своєму третьому спільнику 27 тисяч гривень. Саме там, у Шепетівці, їх і затримали за гарячими слідами. Обшукали припонятих та на місці виявили докази злочину, розповідає прокурор Геннадій Баклан.
В них був, відповідно, залишився банківський чек про відправку, ну, не з терміналу вони відправляли, відправили гроші. І потім їх уже затримали в Шепетівці, при них вилучили частину грошових коштів в гривнях, частину доларів і євро. Ну, то те, що не встигли відправити. Повернули їх потерпілим. Також були вилучені 2 перуки, в тому числі, ну, жіноча одна з них була руда, і ну, банківські картки, телефони і таке інше. І вже в подальшому вони буквально 7 вересня були затримані по 208 КПК.
208 стаття Кримінального кодексу. Це затримання уповноваженою службовою особою, тобто поліцейським. За цією статтею, якщо особу застали під час вчинення злочину або ж замаху на злочин, або є ознаки, які вказують на вчинення злочину цією особою, правоохоронці мають право затримати таку особу без ухвали суду. Серед доказів були перуки, банківський чек, результати впізнання шахраїв за фото, а також велика сума грошей, яку ще не встигли переказати. Особи шахраїв тоді встановили і виявили, що перед ними не якісь випадкові злодюжки, а аферисти зі стажем. Чоловікові на час вчинення злочину було 34 роки. Народився в місті Ровеньки Луганської області. Він мав середню освіту, не був одружений і не мав дітей. Але за різні злочини притягався до кримінальної відповідальності 6 разів, починаючи з 2003 року. Перші статті, за якими був засуджений, це друга частина статті 309 «Виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів» і 307 «Зберігання та збут наркотиків». Тоді його засудили до умовного терміну. Потім чоловіка притягнули до відповідальності за статтями про крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб, а також грабіж. У 2004-му він був засуджений до 6 років позбавлення волі, з яких відбув 3 і був звільнений умовно-достроково. Потім знову наркотики, шахрайство, ще раз крадіжка. Останнім його злочином була крадіжка із проникненням у житлове приміщення. Цей злочин чоловік встиг вчинити влітку того ж року. Тоді його засудили до 4 років позбавлення волі із випробувальним терміном на 3 роки. Ось чому він і був на волі. Але виникає запитання, як попри таку цікаву кримінальну біографію людина могла отримати іспитовий строк? Розмірковує прокурор Геннадій Баклан.
Мір покарання за 2011 рік він відбув. Лишається 19-й рік. 11-13 рік випустили 2 серпня 13-го року і аж в грудні 19-го його засудили до штрафу за 309-ту першу взагалі. Потім у 20-му році в квітні його засуджують за частиною першу 263-ї, я так розумію, якийсь ножик носив чи кастет. І, опять же, його звільняють по 44-й, але теж 44-та – це загальна стаття, по якій там конкретно звільнили, мені не зрозуміло було. І далі, виходить, він фактично після того, як він відбув покарання, штраф він теж відбув, виходить, що він не мав судді. Того богодуха йому дали спитовий срок.
Жінка була старша за чоловіка на 8 років. На час злочину їй було 42. Мала на утриманні 2 неповнолітніх дітей. Родом була з тих самих Ровеньків Луганської області. Нині ж проживала в Сумах і мала довідку тимчасово переміщеної особи. Освіта – базова вища. З 2008-го її засуджували 4 рази. Серед статей обвинувачення – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, підробка документів, розбій, поєднаний із проникненням у житло, крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб. Жінка відсиділа за ґратами 6 років. Її звільнили у 2017-му. Але після цього вона знову вчинила злочин. І знову потрапила до в'язниці на 2 місяці. І це не все. На час затримання одна із справ аферистки щодо шахрайства та крадіжки слухалася в одному із районних судів міста Суми. Словом, в обох афери і злочини як стиль життя. Разом із цим в обох і жінки, і чоловіка був синдром залежності від опіоїдних наркотиків. Обоє перебували на замісній терапії. Як ми пам'ятаємо, у справі був і третій спільник. Знайти його поліції так і не вдалося. Справу щодо нього тоді виділили в окреме провадження. Її і досі розслідують. Гроші пенсіонерам шахраям довелося повернути, хоча і частково. Це були ті гроші, які вони не встигли переказати спільнику, продовжує прокурор Геннадій Баклан.
Повернули тільки ті кошти, які були повернуті при затриманні, одразу які були. Не дуже велика частина, звісно, грошей повернута. Грубо говоря, половину тої суми повернули, тому що переказ був на суму 27 860 гривень. Оцей банківський рахунок на приватбанк на ім'я якогось підлужного нібито.
На допитах шахраї розповідали різне. Чоловік, наприклад, стверджував, що й гадки не мав про те, що собі запланувала його подруга. Мовляв, це вона все придумала, а його навіть і не попередила.
Він всяко уникав, він розповідав анекдоти, що він не знав про наміри своєї подружки, з якою приїхав в Старокостянтинів, що він її відпустив саму десь в незнайомому місці, на незнайомій вулиці, йти брати гроші, велику суму, а сам в цей час нібито пив каву десь на бензозаправці. Ця версія спростувалась. Тим, що коли потерпілі проважали до калітки свого будинку цю Віроніку, то незнайомий чоловік її зустрів біля калітки і обняв і повів її. Тобто це спростувалось. Ну і второй момент, що також робили радіорозвідку за їхніми телефонами, і це не було доведено, що він десь там був.
А от жінка на допитах, навпаки, намагалася врятувати чоловіка, повністю взявши на себе вину за злочин. Схоже, на очах у слідства розгорталася любовна драма, продовжує прокурор Геннадій Баклан.
Вона всячески намагалась вигородити. Здалося, що у них реально є любов у неї до нього. Вона кожне судове засідання, що в неї є грошові кошти, що вона може повернути в повному обсязі решту грошових коштів для потерпілих, аби тільки йому дали, ну, що її засудіть, а його, мол, випустіть, бо він нічого не знав. Тобто вона намагалася врятувати свого спільника. Бо він вчинив злочин під час іспитового строку, і вона розуміла, що він реально піде в тюрму.
Але при цьому жінка не відмовлялася від показань і усіляко вмовляла слідство відпустити коханого, обіцяючи віддати всі гроші потерпілим.
Вони не відмовлялись. Вона ставила умову, що випустіть їх. Він нічого не знає, це я все сама зробила. А, до речі, вони обидва є особами наркозалежними внаслідок вживання опіатів. Обом проводили судово-психіатричні експертизи, і вони обоє наркозалежні.
Але ж і жінці так само загрожував тюремний строк. Хоча, враховуючи двох дітей, які були на її утриманні, невідомо, якою вона бачила на той час свою долю.
Вона думала, що їй дадуть 69-ту, але з врахуванням того, що вона фактично не каялась, фактично вона не сприяла слідству і судовому слідству, то, звичайно, була моя позиція, що ніяких пом'якшуючих у неї нема. І обтяжуючи є в обох, це рецидив злочинів і вчинення злочину щодо осіб похилого віку. Тобто тут було дві обтяжуючих і відсутність пом'якшуючих.
У 69-й статті, про яку згадує прокурор Геннадій Баклан, йдеться про призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. За наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та знижують ступінь тяжкості скоєного злочину, з урахуванням особи винного та багатьох інших факторів, про які згадується в цій статті Кримінального кодексу, суд може призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті. Простіше кажучи, жінка сподівалася, що суд зглянеться на те, що вона матір двох дітей, і що вона дає обіцянку відшкодувати всі збитки. Цю драму пара розігрувала до останнього. І на судових засіданнях чоловік та жінка продовжували переконувати, що до афери чоловік не причетний, а жінка лише частково. Продовжує прокурор Геннадій Баклан.
В останньому слові заявляв, що йому, як він каже, не по поняттях, бо він же ж злодії, кажуть, уже з великим стажем, обкрадати нібито немічних, старих, бо це, мов, не поважається навіть і на зоні це. Ну, це все було на публіку, і звісно, що це він просто намагався таким чином сказати, що нібито такий поважний злодій чи вор, як він, що не опустився би до обдурювання дідушек і бабушок.
Вже на суді версія жінки набула такого вигляду. Нібито вона разом із обвинуваченим працювала в Сумах, де вони винаймали квартиру. Під час відбування шестирічного покарання вона познайомилася із іншим чоловіком, який позичив їй майже 4 тисячі доларів. І їх потрібно було відпрацьовувати. Того ж дня цей чоловік подзвонив і попросив її з'їздити в Старокостянтинів, забрати борг його друга. Тож вони із обвинуваченим і приїхали в Старокостянтинів, де зупинилися в готелі. А 6 вересня, пів на 12-ту, після дзвінка того третього чоловіка, поїхали за боргом. Дорогою її напарник вийшов на автозаправці випити кави. Сама ж вона пішла до будинку, де її зустрів пенсіонер, який, як ми знаємо, вже чекав тих, хто прийде за грошима. У квартирі жінка побачила пенсіонерку, яка з кимось говорила телефоном про ліки, а на столі лежали гроші, які і передали їй дідусь із бабусею. Наступного ж дня таксист нібито переказав частину грошей, і вони поїхали в Рівне. Жінка стверджувала, що про незаконність своїх дій зрозуміла тільки тоді, коли почула, як потерпіла говорила телефоном про онука, який потрапив у лікарню. Однак справу довела до кінця, оскільки їй, мовляв, треба було відпрацьовувати заборговані гроші. Жінка наполягала, що чоловік, з яким вона туди прийшла, нічого не знав про її плани і здогадався про це лише тоді, коли таксист на її прохання переказував гроші, а йому дав квитанцію. Чоловік свою вину у скоєному так і не визнав. Він розповів, що під час їхньої поїздки в Херсон та Миколаїв жінці позвонив знайомий і попросив забрати борг у Старокостянтинові. Що вони і зробили? Стверджував, що на автозаправці поблизу будинку потерпілих він вийшов, аби випити кави. А жінка поїхала далі сама і повернулася за 20 хвилин. Після цього вони разом повернулися до готелю, взяли таксі та поїхали в Шепетівку. Там жінка дала невідомому чоловікові гроші. Той зробив переказ, а квитанцію віддав йому. наполягав, що не був обізнаний про наміри жінки. Біля будинку потерпілих не перебував, а гроші, вилучені в нього під час затримання, належать йому. Словом, аферисти усіляко обігрували історію, в якій вони нібито постраждалі, а не злодії. Однак суд у це не повірив. Їхні показання спростували доказами, наведеними в суді, інформацією свідків, наявністю чека банківської операції та грошей, протоколами телефонних дзвінків тощо. Щодо таксиста, який був основним свідком, то він розповів, що 7 вересня 2020 року, приблизно опівночі, до нього в Старокостянтинові неподалік від супермаркету підійшли чоловік та жінка і попросили відвести в Шепетівку, що він і зробив. За поїздку розрахувався чоловік – майже 600 гривень. А коли таксист повертався назад, зателефонував диспетчер і повідомив, що цих двох людей розшукує поліція. Потім, як уже відомо, він упізнав своїх пасажирів. Ніяких пом'якшувальних обставин суд в обвинувачених не знайшов. А от обтяжувальними вважав рецидив і скоєння злочину щодо особи літнього віку. На переконання суду, поведінка жінки не свідчила про її щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Під щирим каяттям суд розумів ставлення винної особи до вчиненого нею злочину. Це означає, що особа визнає свою вину, дає правдиві показання, щиро шкодує про скоєне, негативно оцінює злочин і бажає виправити ситуацію, що склалася, співчуває потерпілим та демонструє готовність понести заслужене покарання. Водночас обвинувачена свою вину у скоєному повністю не визнала. Своїх співучасників не викрила і, на думку суду, давала показання лише з метою пом'якшення власної відповідальності та уникнення відповідальності її співучасника. Тобто вона стверджувала, що розкаюється у скоєному. Проте щодо потерпілої поводилася зухвало і хоча неодноразово на судовому засіданні наголошувала, що має можливість відшкодувати завдані збитки, до реальних дій так і не дійшло. І тому суд вирішив, що мета цих обіцянок була лише в пом'якшенні покарання для себе та свого поплічника. Справу в суді слухали півроку. Жінку засудили до 2 років позбавлення волі, а чоловіка – до 5. Додавши до 2 років у цій справі невідбуте покарання за попереднім рішенням іншого суду. Адвокати обвинувачених після цього подавали скарги в апеляційний суд. Адвокат обвинувачений запевняв, що серед пом'якшувальних обставин не врахували те, що вона сама на місці скоєння інкримінованого кримінального правопорушення зупинила потерпілу від намагання знайти додаткові гроші. Згадали і 2 неповнолітніх дітей на утриманні. Адвокат звертав увагу, що їхня матір має не тільки психічні розлади, а й поведінкові, внаслідок вживання опіоїдів, та має синдром залежності, що підтверджується відповідним висновком судово-психіатричної експертизи. Обране покарання захисник жінки вважав занадто суворим. Прокурор натомість каже, що ще під час судового засідання стикнувся з такими аргументами жінки, але вони не здалися суду правдивими.
Мені здається, що там не стільки було того стану здоров'я. Вона теж нам імітувала, що вона не може говорити, що вона хвора, що в неї горло. Але коли вона захотіла говорити, ми її не стали передавати, бо вона спочатку мовчала, там типа імітувала, що в неї горло болить. Але вона так щебетала, вибачте на слові, що ми боялися її зупинити, щоб вона виговорилась. Це була симуляція, на мою думку. Це в судовому засіданні.
А адвокат обвинуваченого чоловіка вказував на те, що доказів його причетності дуже мало. Зокрема, що біля будинку тієї ночі бачили лише силует. І це був не він. Але навіть якщо уявити, що пенсіонери не розгледіли когось в темряві, важко уявити, зважаючи на поведінку жінки під час досудового і судового розслідування щодо свого спільника, що той би її відправив саму вночі по таку велику суму грошей, вважає прокурор у справі Геннадій Баклан.
Пожилі люди вони фактично не впізнали його, вони бачили, що якийсь чоловік її обняв і повів, як то кажуть. Але, ну, Так. Взяли на те, що дивіться, що в чужому місті ти відправив на невідому територію до чужих людей свою кохану, як вони там між собою пару імітували. І що тобі не цікаво було, що ти не боявся, що їй там щось зроблять з нею, заберуть гроші там чи ще щось десь дадуть по голові, вибачте, чуже місто. Вночі тобі відправив в приватний сектор саму. Ну і плюс потерпілі ж сказали, що вийшли і бачили, був чоловік біля неї.
Проте апеляційний суд залишив чинним рішення першої інстанції. Прокурор Геннадій Баклан розповідає, що справу на першому етапі розслідувала інша група прокурорів, яку розформували під час судової реформи. Це прокурори Євген Вітюк, Володимир Мельник та Іван Сюсько. Саме вони змогли розслідувати цю справу, а він брав у ній участь вже на стадії судового розгляду. Схема аферистів або ж легенда, в яку вони змушують повірити, щоб виманити гроші, щоразу різна. В цій історії легендою був онук, ДТП і операція. Але є й інші, і такі справи розслідуються та слухаються не лише в Хмельницькій області. Зазвичай люди не встигають перевірити інформацію, тому що на них тиснуть і не дають покласти слухавку. При цьому називатися можуть лікарем, поліцейським, рятувальником, кимось, від кого, як може подумати співрозмовник, залежить життя їхньої близької людини. Продовжує прокурор Геннадій Баклан.
В першу чергу представляються працівниками поліції, нібито вони хтось там в ДТП втрапив із родичів, і в цей момент якраз нема зв'язку. Тобто не дають людині опам'ятатися, не дають покласти слухавку, перетелефонувати родичу і спитати, ти ж де є, чи з тобою все гаразд. І на цьому, що люди перебувають постійно в стресі і ними маніпулюють.
Так зване телефонне шахрайство на сьогодні – один із найпоширеніших видів шахрайства в Україні. Подібні справи розслідували в багатьох областях. Наприклад, на Кіровоградщині у 2020 році за шахрайство притягнули до відповідальності дует аферистів – уродженців Луганська, які за знайомою вже схемою виманювали гроші у довірливих мешканців Кропивницького. Їхніми жертвами ставали люди літнього віку, розповідає речниця Кіровоградської обласної прокуратури Наталя Олексієнко.
В цьому конкретному випадку наші вже засуджені на сьогоднішній день діяли за класичною шахрайською схемою. Ваш родич скоїв смертельну дорожню транспортну пригоду, необхідні гроші. Ну, звичайно, класична схема, вона зазвичай працює так. Зловмисники телефонують найчастіше серед ночі, глибокої ночі. Незнайомий голос доволі такий серйозний, солідний, представляється працівником поліції і таким серйозним голосом повідомляє, що в кожному конкретному випадку там буде син, донька, онук абонента, потрапив у жахливу дорожньо-транспортну пригоду. Саме смертельно травмував людину, йому за це буде ув'язнення і тому потрібні грошові кошти терміново, щоб його врятувати. Ну, звичайно, жертви ж починали нервувати та розпитувати подробиці, що, де, коли сталося. Шахрай уміло веде свою гру в даному випадку і не дає жертві вийти із стресової ситуації. А я уточню, що мова йде серед ночі, людина міцно спала, для неї це шок, вона не може одразу включитися в реалії, і тому абсолютно вірить на слово всьому тому, що вона чує в трубку телефона.
Шахраї вели свою гру далі, не даючи жертві вийти із стресової ситуації, та вибудовували діалог так, щоб потерпілий чи потерпіла погоджувалися допомогти родичеві і слухняно виконували всі вказівки. Продовжує Наталя Олексієнко.
При цьому шахраї просять не відмикати телефон, і тим самим вони не дають людям можливості перевірити інформацію, в даному випадку передзвонити там тому ж синові, тій же доньці чи тому ж онукові. І говорять, що гроші потрібно терміново сьогодні і зараз, і буквально там за декілька хвилин у двері будинку чи квартири вже телефонують дзвіночок, і тобто це вже і їхній спільник, який вже прийшов за цими грошима. І люди, будучи в такому шоковому стані, вони вони просто миттєво передають, не віддаючи собі всю, усвідомлюючи свої дії, ті грошові кошти, які в них є, аби лише врятувати їм рідну людину. У нашому конкретному випадку жертвами шахраїв стали дві жінки похилого віку, геть уже такі літні жіночки, які за порятунки своїх родичів віддали 11,5 тисяч гривень, а в другому випадку 31 тисячу гривень. Це, на жаль, всі ті гроші, які вони там збирали своїх крихітних пенсій, але ось так необачно потрапили на гачок шахраїв.
Події у Кропивницькому відбувалися в 2020 році. І того ж року суд виніс вирок двом шахраям, які працювали саме в парі, так само, як і в попередньому випадку. Але як під час слідства, так і на судовому засіданні ці двоє поводилися зовсім інакше, ніж їхні колеги із Сум. Обвинуваченим присудили покарання у вигляді штрафу, але ті компенсували потерпілим усе в повному обсязі і визнали свою вину. Продовжує Наталя Олексієнко.
У цьому конкретному випадку обидва наші обвинувачені, вони повністю визнали свою вину в інкримінованому злочині. В даному випадку мова йде про частину 2 статті 190 шахрайство Кримінального кодексу України. У цьому ж конкретному випадку між потерпілими та обвинуваченими було укладено угоду про примирення. Це такий вид примирення, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України. Тобто наші засуджені вже на сьогоднішній день, вони повністю відшкодували потерпілим завдані збитки, і потерпілі до них, скажімо так, вже не мали претензій, і тому вони уклали цю угоду про примирення. Але, я підкреслюю, це не знімає з них відповідальність, і вироком суду їх визнано винним в кримінальному правопорушенні інкримінованому. Тобто в них є судимість, іншими словами, якщо простіше.
Напевно, в усіх куточках України люди чули подібні історії. Про них часто розповідають в медіа та в соціальних мережах. Люди молодшого віку висміюють шахраїв, одразу збагнувши, що відбувається. Але ніхто з них не застрахований від того, що в подібну халепу потраплять їхні власні батьки. Люди старші, не настільки обізнані в схемах і маніпуляціях. Адже вони рідше користуються соціальними мережами, продовжує речниця Кіровоградської обласної прокуратури Наталя Олексієнко.
Шахраї, вони надзвичайно різнопланові, дуже гарно орієнтуються на психології, і тому в кожному конкретному випадку, скажімо так, легенди йдуть свої. Я думаю, що більшість кропивничан, зокрема, їм на слуху буде історія з збором коштів, коли мама онкохворої дівчини збирала кошти їй на лікування. І також шахраї скористались таким горем цій родині і зателефонували мамі цієї, попросили теж представились там якимось високим чиновником і попросили номер карти, що вони хочуть велику суму перерахувати, мати там теж. Ну, тобто це вже інший трошки вид злочинності іде, але суть все-таки було кримінального діяння та сама. Просто шахрайським способом видурили гроші. Дізналися номер карти, потім прив'язки до паролів, не могли там взяти щось, там якісь були нюанси, вони випитали буквально всі карткові дані, що заборонено було давати. І жінка також в силу ту абсолютної щирої відкритості про допомогу дитині, вона просто надала ці дані.
У результаті цієї страшної афери сім'я лишилася без коштів на лікування. Шахраї просто зняли їх із карти. Але правоохоронцям вдалося знайти шахрая. Суд уже виніс йому обвинувальний вирок. З'ясувалося, що чоловік неодноразово притягувався до відповідальності. Зараз він перебуває в ув'язненні. Навесні 2021 року в Україні відбулося справжнє загострення телефонного шахрайства, а саме пов'язаного з банківськими картками. І багато хто потрапляв на цей гачок. Схема працювала так. Той, хто дзвонив, називався працівником одного із найвідоміших банків. Далі – повідомлення про технічний збій, через який можна втратити всі кошти, якщо не повідомити пін-код картки, термін дії, номер, код безпеки, словом, все, щоб можна було зняти гроші. Ще один варіант – повідомлення про те, що ваша картка заблокована.
Шановний клієнт, ваша картка заблокована та анульована у зв'язку з заміною розрахункових рахунків. Для активації картки вам необхідно пройти авторизацію.
І так само шахраї виманюють банківську інформацію. Іноді телефоном вони просять назвати останні суми поповнення картки або ж останні операції. Способів насправді багато. Найкращий спосіб перевірити те, що вони говорять – просто подзвонити у свій банк. До речі, за інформацією кіберполіції, часто шахраї, які будують ось такі схеми, самі перебувають у місцях позбавлення волі та вербують для своїх оборудок людей на свободі. У нашій попередній серії ми розповідали про так зване шлюбне шахрайство. І коли аферист вкотре опинився за ґратами, він і там почав вибудовувати нові схеми, за що й отримав нову кримінальну справу. Ще одна відома схема – перемога в акції.
На ваше ім'я призначено виплату 380 тисяч гривень. Натисніть 1.
На номер телефону приходить СМС-повідомлення від мобільного оператора або ж магазину про те, що власник телефону переміг в акції. Але для того, щоб отримати виграш, він має переказати кошти, надіслати повідомлення або зателефонувати. Для доступу до грошей можуть навіть вкрасти телефонний номер. Це робиться за допомогою дзвінків на чийсь номер, а коли відповідач бере слухавку, той, хто дзвонить, скидає. Часто тому, хто дзвонив, передзвонюють, після чого шахрай повторно телефонує мобільному оператору та блокує номер власника телефону і доводить оператору, що саме він є власником номера. Для цього достатньо навести останні номери із журналу дзвінків або ж назвати суму поповнення. Далі шахрай отримує дублікат сім-картки, а разом із ним – доступ до мобільних додатків, у тому числі і контроль над фінансовими операціями. Правоохоронці всіляко закликають громадян не довіряти незнайомцям, не передавати їм жодну банківську інформацію або ж кошти. І намагатися в будь-який спосіб перевірити те, про що кажуть незнайомі люди, в телефонну слухавку.
Ми своїх громадян закликаємо бути обачними і перевіряти ще раз отриману інформацію, не довіряти на слово почутому в слухавці.
У будь-якому випадку злочинці, які займаються аферами, є великими знавцями психології людей. Є реальні історії аферистів, з яких відомо, що часто такі люди зростали в інтернатах для дітей, без батьків. Яким буває дитинство в інтернатах, здогадатися нескладно. Хто знає, як би ці люди проявили свою геніальність, якби їхнє дитинство чи молодість склалися б інакше? А в наступній серії нашої програми на основі реальної історії ми проаналізуємо, чому люди починають ненавидіти незнайомих людей і намагаються заподіяти їм шкоду або навіть убити. Про це в наступному випуску «Психології злочину».
Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
Над проєктом працювали ведучий Ігор Козак, саунд-дизайнер Олексій Нєжиков, сценаристка та продюсерка Марія Лебедєва, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.